У хлебе і віне мы прыносім ахвяру нашага жыцця, каб ператварыцца з дапамогай Святога Духа ў ахвяру Хрыста і стаць адной з ім духоўнай ахвярай, якая падабаецца Богу, адзначыў Францішак падчас агульнай аўдыенцыі, што прайшла сёння ў Ватыканскай зале Павла VI. Працягваючы цыкл катэхэса аб структуры святой імшы, ён засяродзіўся на першых элементах еўхарыстычнай літургіі, прыгатаванні дароў і малітве над дарамі. Папа нагадаў, што ў Еўхарыстыі касцёл робіць пастаянна прысутнае ахвяру, якую Хрыстус прынёс на алтары крыжа.
È stato il primo altare cristiano, quello della croce. E quando noi ci avviciniamo all'altare per celebrare la messa, nostra memoria va all'altare della croce.
Крыж стаў першым хрысціянскім алтаром, і калі набліжаемся да алтара, каб цэлебраваць святую імшу, нашы ўспаміны сягаюць да алтара крыжа, на якім была здзейснена першая ахвяра. Святар, які падчас святой імшы ўвасабляе Хрыста, спаўняе тое, што ўчыніў сам Пан і што даручыў спаўняць вучням падчас апошняй вячэры. Узяў хлеб і келіх, падзякаваў, даў сваім вучням, кажучы: «Бярыце, ешце, піце, гэта цела маё, гэта келіх крыві маёй, гэта чыніце на мою память».
Questo è il mio corpo, questo è il calice del mio sangue. Fate questo in memoria di me.
Спасылаючыся на агульныя ўводзіны для рымскага імшала, Францішак заўважыў, што касцёл так упарадкаваў цэлебрацыю еўхарыстычнай літургіі, каб яе часткі адпавядалі словам і дзеянням, якія Хрыстус рэалізаваў напярэдадні мукі. Падчас прыгатавання дароў на алтар прыносяцца хлеб і віно, тыя элементы, якія ўзяў свае рукі Хрыстус. Падчас еўхарыстычнай малітвы аддаецца падзяка Богу за ўсю справу збаўлення, а прынесеныя дары становяцца целам і крывёю Хрыста. Затым ідуць ламанне хлеба і абрад камуні, праз якія ажыццяўляецца досвед апосталаў, што атрымалі еўхарыстычныя дары з рук Хрыста. Паводле Францішка, добра, калі хлеб і віно прыносяць святару самі вернікі.
Dunque, nei segni del pane e del vino, il popolo fedele pone la propria offerta nelle mani del sacerdote.
Такім чынам, у знаках хлеба і віна верны народ складае сваю ўласную ахвяру ў рукі святара, які змяшчае яе на алтары ці стале пана, што з'яўляецца цэнтрам усёй еўхарыстычнай літургіі. Гэта значыць, што цэнтрам святой імшы з'яўляецца алтар, алтар Хрыстовы. Трэба заўсёды глядзець на алтар, цэнтральнае месца святой імшы. У пладах зямлі і працы рук людскіх прыносіцца ў ахвяру гатоўнасць вернікаў становіцца паслухмянымі Божаму слову, ахвяра, якая падабаецца Богу Айцу, усемагуднаму, на карысць нам і ўсяму касцёлу святому. Такім чынам, жыццё вернікаў, іх пакуты, малітва і праца, злучаная з жыццём, праслаўленнем, пакутамі, малітвай і працай Хрыста і з яго поўнай ахвярай набываюць новую вартасць. Святай ця заўважыў, што наша ахвяра Хрысту з'яўляецца хоць малой, але вельмі патрэбнай.
Ci chiede poco il Signore e ci dà tanto.
Пан просіць немногае, але дае шмат. Ён просіць ад нас не надта многа. Добрай волі ў штодзённым жыцці, просіць аб адкрытым сэрцы, просіць аб жаданні становіцца лепшымі, а каб даць нам сябе ў Еўхарыстыі, ён просіць аб гэтых сімвалічных ахвярах, якія потым становяцца яго целам і крывёю. На заканчэнне катэхэзы пантыфік пажадаў, каб духоўнасць дару з сябе магла свяціць нашы дні, адносіны з іншымі людзьмі, тое, што робім, пакуты, з якімі сустракаемся, дапамагаючы будаваць жыццё на зямлі ў святле Евангелля.